Administratīva teritoriālā reforma pārzīmējusi Latvijas karti. Novadi un iedzīvotāju skaits, par kuriem jārūpējas vietvarē, daudziet kļūs ievērojami lielāks un tālākie punkti no jaunajiem novadu centriem atradīsies vēl attālāk. Tas liek domāt par to, vai jaunā kārtība neietekmēs arī veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem jaunajos novados un vai veselības aprūpē plānotās reformas iet roku rokā ar novadu pārzīmēšanu. Labs piemērs, caur kuru skatīt administratīvu teritoriālo reformu saistībā ar veselības aprūpes pieejamību ir topošais paplašinātais Tukuma novads. Proti pēc reformas tam tiks pievienoti Kandavas, Engures un Jaunpils novadi, jau pašlaik tajos ir ģimenes ārstu novecošanas un pieejamības problēmas. Bez tam kopējais Tukuma novads būs gana liels un ar attālām lauku teritorijām. Tas viss rada iedzīvotāju bažas par to, vai veselības aprūpe pēc 1. jūlija nekļūs vēl nepieejamāka.
Es domāju, ka satraukumam nav pilnīgi nekāda pamata. Veselības aprūpe ir viens no pamatpakalpojumiem, kas iedzīvotājiem ir jānodrošina, un par to arī jaunai pašvaldības domai būs jārūpējis un gādāšu par to, lai šī veselības aprūpes pakalpojumi tiktu nodrošināti vismaz tādā pašā līmenī kā šobrīd un pat vēl vairāk.
Normunds Rečs no Nacionālās apvienības Tukuma domi vada jau šobrīd un cer to darīt arī pēc gaidāmajām vēlēšanām. Viņš uzskata, ka novada apvienošana vēl vairāk aktualizē ģimenes ārstu piesaistīšanas nepieciešamību. Tāpat reforma prasa kā minimums saglabāt Tukuma slimnīcā pieejamo pakalpojumu klāstu, labākajā gadījumā to vēl paplašinot. Liela nozīme ir arī jauno speciālistu atbalstam mudinot tos strādāt Tukuma novadā.
Pagājušajā gadā ir pieņemts aizstošie noteikumi par stipendijām rezidentiem un jaunajiem veselības aprūpes speciālistiem. Piedāvājam arī jaunajiem medicīnas speciālistiem dzīvojamā telpu. Šobrīd notiek un turpināsies arī ieguldījumi Tukuma slimnīcas telpās un arī aprīkojumā.
Nesot gan pamata domāt, ka visi pakalpojumi tiks koncentrēti Tukumā. Esošie pakalpojumi citas novada teritorijas nepametīšot. Šie solījumi gan nemierina tos iedzīvotājus, kuri dzīvo Tukumam nākotnē pievienojamajos novados. Bažas, ka visa attīstība koncentrēsies Tukumā un jau šobrīd švaka ārstu pieejamība nerada ticību, ka lielāks novads nozīmēs arī lielāku spēku it visā. Veselības aprūpē. Engures novada smārdē sastapti iedzīvotāji gan ir visapmierinātākie. Tepat blakus vilciens, esot atsaucīgi un pieejami ģimenes ārste, bet gadījumos, ja vajag ko nopietnāk un bieži izvēle krīt nevis uz Tukuma slimnīcu, bet kādu no Rīgas slimnīcām.
Es domāju, ka mūsu gadījumā varētu būt tāpat kā bija līdz šim. Ja mums šeit saglabājās tas ģimenes ārsts praksis, tad mums maz kas mainās. Nu, personīgi es izmantoju ģimenes ārstu, un ja kaut kas nopietnāks, tad Rīgā viss dar.
Bet Tukuma slimnīca tā nekad nav opcija?
Gandrīz nē. Atsevišķi izņēmumu gadījumu bijuši, bet pamatā jau Rīgā. Bet ģimenes ārsts ļoti ērti, ka šeit ir. No manu viedokļa šī reforma nebija vajadzīga, un es absolūti nedomāju, ka mēs kā Engures novads kaut ko iegūsim pievienojoties Tukumam. Atliek cerēt, ka sliktāk nebūs, ja?
Mums šeit ir pašiem savu ģimenes ārstu un savu viss kārtību tur. Aptiekas, filiāli un viss mums te ir.
Tā kā jūs varētu teikt, ka tā veselības aprūpes ziņā? Nekad...
Tādā ziņā mums nemainīsies, noteikti. Bet nu, mīļāk bija mazā novada, protams, jo Tukumā ir diezgan liels bartaks un tur.
Tā kā nomale paliks.
Nu, noteikti, jā. Visi būs nomals.
Jaunpils novada Jaunpilī jau tagad vienīgā veselības aprūpe ir ģimenes ārsts, un arī tas ir reti. Iedzīvotāji no jaunās domas vēlētos biežāku veselības aprūpes pieejamību klātienē, arī kādu ārstu speciālistu izbraukumus uz reģioniem. Bez tam ceļš uz Tukumu esot slikts un nokļūšana ļoti nērta. Tikmēr Kandavas novada Vāne būs viens no attālākajiem paplašinātā Tukuma novada punktiem. Vānē iedzīvotāji nekādu saikni ar Tukumu nejūt un biežāk sakārtot veselību braucot uz Kuldīgu. Bet ja reiz Tukums būs centrs, tad ar steigu esot jādomā par sabiedriskā transporta plašāku pieejamību, lai tur nokļūtu.
Ģimenes ārsts ir ļoti labs. Zobārs mums nav. Mums ir jābrauc vai uz Kandavu, vai uz Tukumu, vai uz Kuldīgu. Nu, ja nav mašīnas, tad ir tā kā ir. Labi, ka man ir mašīna tāpēc. Bet tā kā ir vecāka cilvēka, es arī palīdzu pati. Tantuks nekur nevar aiziet nekā, un es viņai arī vedu zāles un viss tāds lietas. Traģiski mums ar autobusiem slikt, švaki mums iet. Aizbrauc no rīta, un tad, kā vakarā pēcpazienā, nu, tiec vispār mājās, tu nevar tā. Jā, tieši tā. Un uz Tukumu, kā mums būs tulītās brīvlaiks, tad vispār mums būs vien divreiz varbūt uz Tukumu. Kā tad ir?
Mums ir Vānis pagastā ģimenes ārsts, medmāsa, jebkurā brīdī griežamies. Mums ir prioritāte, ka mums nav rindā jāstāv pie viņas. Un tad ir tagad Kuldīgi vairāk iecienīt kā Tukums, vai viņi tuvāk, vai braucamie, kad ir.
Un tad ir Kandava, salīdzinoši liela apdzīvota vieta un Kandavas novada centrs, kā iedzīvotāji uzskata, gana spējīga pastāvēt arī pati un pievienošana Tukumam iespējams veselības aprūpas pieejamību nepasliktinās, bet arī nekā labāk nebūšot.
Es domāju, ka viss ir normāli īstenībā. Ģimenes ārsti ir, man arti pat Kandavā ir, man nav nekur jāskļien, jāmeklē kaut kur. Nu, es domāju, ka viss kārtībā ir.
Principā es pati tikko izslimoju videi smagā formā Covidu. Jā, un man tiešām nebija problēmas sazināties ar ārstu, pat bija tā, ka viņš man zvana, jā, un vairākas reizes dienā pārjautā regulē, maina zāles. Tīri par savu ģimenes ārstu nevarētu sūdzēties, jā, un...
Mums ir ātrā palīdzība tepat tās, ģimenes ārsts. Nu, slimnīca, es zinu, ka brauc, laikam, Talss, Tukums, Kuldīga, Rīga. Es ļoti ceru, ka Tukuma slimnīca tiks uzlabot. Un lai viņi būtu tādā līmenī.
Šī brīža Kandavas novada domas priekšsēdētāja Inga Priede no Latvijas Zaļās partijas kandidē arī apvienotā novada vēlēšanās. Šobrīd Kandavā ir poliklīnika, uz vietas strādā divi ģimenes ārsti, pediatrs un ģimenes ārsti arī pagastos. Tāpat pieejama sociālā palīdzība. Kandavas novada domas vadītāja Inga Priede uzskata, ka teritoriālā reforma radīs problēmas un to varot manīt jau tagad. Dažādu jautājumu saskaņošana vien jau kļūstot krietni grūtāka un neskaidrāka. To izjutuši, piemēram, veidojot vienotu sociālo pakalpojumu sistēmu.
Visu laiku mainās, prasam ministrijas viedokli varam, sarunām nenāk. 18. Būs kaut kāds seminārs, kur par šo metodiku var būt, nu, varēs kaut kādu skaidrību ieviest, bet, nu, atbilde ir tāda, dariet, kā jums pašiem sanāk. Dariet, kā jūs mākat, nu, bet, nu...
Esot grūti pateikt, vai arī pēc apvienošanas pašvaldība atradīs līdzekļus poliklīnikas vai citu pakalpojumu attīstīšanai. Tāpat atvērts paliek jautājums par to, cik neatlaidīgi novads piesaistīs līdzekļus un speciālistus, un pat ja piesaistīs, vai būs gatavs tos novirzīt jaunajām novadu nomalēm. Pirms apvienošanās Kandava centusies pagūt izdarīt visādus darbus, lai gadījumā, ja pēc reformas par šo pilsētu aizmirst, tomēr būtu veikti kādi ieguldījumi veselības aprūpē.
Mēs, paldies Dievam, esam paspējuši poliklīnikas ēku gan nosiltināt, gan izremontēt. Tūlīt mēs remontējam, esam ielikuši budžetā sociālo dienas.
Jūs tā kā mēģināt, nu, pirms tās apvienošanās sakārtot kaut kādas lietas, kas varētu būt riskantāk un grūtāk?
Protams, jā, mēs arī šobrīd mēs esam... Dabūjuši gandrīz miljonu naudiņu, jo mēs atsavinājām karjeru, un tāpēc mēs arī gan sociālajiem dienestam, gan arī ielas asfaltējam, un tamlīdzīgi arī sociālajiem dienestam nopirkām jaunu gan autobusiņu, kas tātad ir šiem te cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gan arī vēl vienu transporta līdzekli, un tā, lai viņi tiktu nodrošināti. Nu, jā, mēs ļoti par to domājam, lai viņiem nepalikt sliktāk. Nu, to nevar zināt, kā būs, kad visu... Tātad naudiņi saliks vienā katlā, jo nu, visi mēs esam dzīvojuši no šīta pašvaldības izlīdzināšanas fonda, un tātad nu, četras nabagas saliekot kopā jau vairāk tā nauda neradīsies, un protams, ka vairāk centīsies tajā centrā ieguldīt. Nu, ir svarīgi, lai kāds no Kandavas arī tiktu ievēlēts, lai mēs varam to rūpi turēt.
Priede uzskata ļoti nepareizi, ka vēlēšana likumā nav paredzētas nodrošinātas vietas pašvaldībā pārstāvjiem no visiem novadiem, kas tiek apvienoti. Tas daudz plašāk ļautu pārstāvēt savas intereses, lai nomalē palikušās apdzīvotās vietas netiktu aizmirstas. Tomēr to, ka administratīva teritoriālā reforma neietekmēs veselības aprūpas pieejamību, uzskata virkne ekspertu. Tas arī ir iemesls, kādēļ sīkāk par šo tematu atteicās runāt veselības ministrija, norādot, citēju, administratīva teritoriālā reforma pēc būtības neskar veselības aprūpi. Aprūpas pakalpojumus plānojot rēķina vajadzību uz iedzīvotāju skaitu nevis uz novadu vai pilsētu. Citāta beigas. Lai arī paužot līdzīgu uzskatu, tomēr komentāram piekrita Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Skaidrojot to, vai un kā administratīva teritoriālā reforma varētu ietekmēt veselības aprūpi, ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Oša sniedz komentāru, tas tomēr esot sagatavots sadarbojoties ar veselības ministriju.
Arī no atbildīgās ministrijas ir apliecinājums, ka pakalpojumu apjoms, kā tas bija nodrošināts teritorijās līdz 1. jūlijam, tātad esošajos novados nemainīsies arī pēc reformas, un tātad šī te novada apvienošana veselības aprūpas pakalpojumu tiešā veidā neietekmē. Tas, kas cilvēkiem bija pieejams, tas arī būs pieejams pēc 1. jūlija tādā pašā apmērā kā līdz šim. Tā kā šeit mēs varam teikt, ka tās ietekmes nav.
Nelielas izmaiņas gan iespējams attiecībā uz sociālo palīdzību. Šobrīd tiek veidota sistēma, kur katrā jaunajā novadā tiks veidots viens sociālais dienests. Šajā ziņā gan esot paredzama palielināta pieejamība, jo būs vienāds pakalpojumu grosis, kurš pašvaldībai noteikti būs jānodrošina. Tas teritorijām ar mazāk plašu sociālo palīdzību pēc apvienošanas liks savu pakalpojumu klāstu palielināt. Bez tam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām pēc apvienošanās plāno organizēt plašāku informatīvu kampaņu, lai visiem iedzīvotājiem būtu skaidrs, kur un kādi pakalpojumi jauno novada teritorijās ir pieejami.
Bet arī varams plāno šeit to jautājumu koordinēt un piedalīties par tādas informācijas pieejamību, lai tad cilvēki zinātu, vai kad 1. jūlija viena vai otra iestāde turpina darbu, vai arī tas atrašanās vieta ir mainīta, vai tas pakalpojums ir pieejams un kurā vietā viņu var saņemt.
Tomēr sasaistīt ar kādu veselības nozares izglītības vai kādu citu reformu šo administratīvo teritoriju reformu gan tiešā veidā nevarot. Arī Latvijas pašvaldības savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte neuzskata, ka teritoriālā reforma varētu būtiski ietekmēt veselības aprūpas pieejamību. Tomēr ir virkne aspektu, kuriem jāpievērš uzmanība izmaiņu kontekstā.
Teiksim, šobrīd ne visas, bet daļa pašvaldība atbalsta ģimenes ārstu prakses gan ar telpām, gan ar kaut kādu citu atbalstu. Tāpat pašvaldības ir īpašnieki pilnībā vai daļēji slimnīcās, tad arī tur ir iespējams pašvaldību papildus atbalsts, kā savai kapitāla sabiedrībai. Tas ir vairāk saistīts gan ar to, kāds būs nākotnes pašvaldību budžets, un arī, protams, ar to nepieciešamību iespējams izlīdzināt kopumā pakalpojumus, tā kā pa visu to nākotnes teritoriju, ja ko. Jo šobrīd ir skaidrs, ka virkne atbalsta pasākumu būs iespējams jāpārskata.
Daudz lielākus riskus un ietekmi uz veselības aprūpas pieejamību gan saskata Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska. Viņa arī pati kandidē pašvaldību vēlēšanās balvu novadā pārstāvot Latvijas zemnieku savienību. Tieši tas, ka teritoriju reforma un veselības aprūpas jauninājumi iet katrs savu ceļu, rada bažas. Nesot skaidrs, kāpēc apvienošanās nodrošinās primārās veselības aprūpas pieejamību attālākajos ciemos, jo speciālisti, kuri jau tā nelabprāt dodas strādāt uz laukiem, vienmēr gribēs turēties tuvāk centram, tātad vēl tālāk no attālākajiem reģioniem.
Aļaskā Amerikā ar helikopteriem jābrauc nodrošināt šo primāro aprūpes pieejamību. Ja? Es domāju, ka nezinu, vai Latvijā tas tā notiks. Tas nozīmē, ka ir jābūt tādai ļoti atbilstīgai programmai, ka pašvaldības būs ļoti atbildīgas, lai nebūtu perifēriju atlieku princips, ka viņi paliek novārtāt, ka viņiem ir dabiskā izlase, ja? Būt vai nebūt, es domāju, demokrātiskā, normālā valstī tas nebūtu pieļaujams.
Kozlovska redz divus risinājumus. Pirmkārt, jāstiprina atbalsts un motivācija, lai ārstus mudinātu strādāt nomaļās lauku teritorijās, un otra iespēja ir ieguldīt līdzekļus, lai nodrošinātu stabilu un pieejamu pakalpojumu, ka iedzīvotājs no attāliem reģioniem ved uz novadu centru vai pie tuvākā speciālista, kad iedzīvotājiem tas nepieciešams. To vai un kā veselības aprūpas pieejamību ietekmēs reģionālā reforma varēs redzēt, kad izmaiņas būs notikušas. Daudzi eksperti riskus nesaskata un veselības aprūpas reformas ar reģionālo reformu nesaista, tomēr iedzīvotāji un ģimenes ārsti tik droši gan nav. Kur atradīsies tuvākie speciālisti un kā pie tiem nokļūt, ja šobrīd nereti lauku teritorijas no nākotnes novadu centriem šķirst slikts ceļš un neregulāra sabiedriskā transporta satiksme? Tie ir vien daži no jautājumiem, kurus būs jārisina jaunajām pašvaldībām, lai iedzīvotājiem nodrošinātu tiesības uz pieejamu un kvalitatīvu, kā arī laicīgu veselības aprūpi. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.